Armas kogudus, on kuidagi südant soojendav kuulda Jumala rahva suminat. Kuidas me koguneme, kuidas meil on rõõm üksteist näha, rõõm ja igatsus tulla Jumala rahva keskele Jumala kotta. Ja see on midagi, mis Jumal annab inimesse. Meil on midagi nähtamatut, mis on tõeline ja mis paneb meid otsima Jumalat. Jumala sõna ütleb, kutsub üles niivisi, saage täis vaimu, lauldes oma vahel, psalme, hümne, vaimulike laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega issandale, tänades alati Jumalat ja Isa meie issanda Jeesuse Kristuse nimel. Ja lauluga me tahame ka seda Jumala teenistust alustada, Hanna ja Glenn juhatavad meid eest ja alustame sellega, et nii hea on laulda oma Jumalale. Kes soovib seistes, kes soovib istudes, aga teeme seda südamest. Loen Jumala sõnast evangeeliumi, Markuse evangeeliumi 6. peatükist esimesed 6 salmi. Ja niivisi on kirjas. Jeesus lahkus sealt ja tuli oma kodukohta ning ta jüngrid tulid temaga kaasa. Ja kui tuli hingamispäev, hakkas Jeesus õpetama sünagoogis ja need paljud, kes seda kuulsid, olid vapustatud. Kust on temal pärit see kõik? Ja mis tarkus see on, mis talle on antud? Ja sellised vägevad teod, mis tema kätte läbi sünnivad. Eks tema ole see puussepp, Maarja poeg, ning Jaakobuse ja Joosese ja Juuda ja Siimona vend. Eks tema õed ole siin meie keskel? Ja nad said pahaseks ta peale. Aga Jeesus ütles neile, et kusagel ei austata prohvetit vähem, kui ta oma kodukohas ja oma sugulaste juures ja oma majas. Ja ta ei saanud seal teha ühtegi vägevat tegu peale mõne põde ja tervendamise, kui ta oli pannud käed nende peale. Ja ta pani imeks nende uskmatust. Nii on kirjas Jumala sõnas. Me palvetame. Issand, me täname, et sa oled elav Jumal, isa paremal käel, valitsed kogu maailma üle ja tuled kord tagasi aus ja väes. Aga täname, et sa ka püha vaimu kaudu oled siin meie ligidal koguduse keskel oma laste südametes. Täname sinu sõna ees ja meie palve täna on, et meie ei harjuks sinuga niivisi ära need, nagu nii need sinu koduküla inimesed, kes ei osanud sinu suurust enam tähele panna, vaid issand puuduta meid, kõneta meid, ilmuta ennast meile. Aita meil hoida alal, märgata sinu suurust, sa oled suur Jumal üle kõigi taevaste, üle kogu maa. Palume, et sinu isik ja sinu sõna saaks meie jaoks täna suureks. Kõneta meid, vasta meie palvetele ja palume, et ka meie maa ja rahvas oleks hoitud jätkuvalt. Palume, et meie maal oleks vabadus kuulutada sinu sõna. Ja palume, et ka täna me saaksime niivisi kõnetatud, et meil on suurem julgus elada koos sinuga ja tunnistada sinust. Palume seda Jeesuse nimel. Aamen. Ja jätkame veel paari ühise lauluga Jumala kiituseks.
Mind hoia langema.
Jumala rahu on üks paremaid asju, mida me soovida saame ja teeme seda ka. Vaata veel ringi, kellele sa täna pole veel õnnistust või Jumala rahu soovinud. Kahele kolmele inimesele enda ümber liigu paar sammu edasi tagasi. Soovime üksteisele Jumala rahu. Ja võtame siis istet. Lisaks Jumala rahule soovime ka õnne mõnele inimesele, kes on sünnipäeva tähistamas. Ja sellel nädalal on meil päris mitu sünnipäevalast koguduses. Õnne Ints tähistab sünnipäeva Tõnis Valk, Natalia Isajeva. Ja siis on üks ilus juubelisünnipäev tulemas Leelo Sillaots ja Voishil. Kui sa sealt rõdu pealt tuleks alla, me tahaksime, võtame ka aega selleks, et siin tõnnitleda. Leelo, meil on hea meel kogudusena, sinu kogudusena, kus sa oled nüüd mõned aastad olnud, sina ja sinu pere, soovida Jumala õnnistust ja Jumala sõna kirjakoht ütleb, sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Hea meel sellest, et sina ja su pered teenite kaasa, olete osa meie kogudusest ja soovime, et Jumala mõtted sinu teedel käiksid jätkuvalt. See lillekimbu suurus viitab ka selle tähtpäeva suurusele. Siis tuleviku vaatavaid teateid. Suvel nädala sees on kogunemise vähem, sellest on laagrid tulemas. Täna ja homme on veel viimased päevad meie koguduse laagrisse registreerida. See toimub 18-21 juuli Nuutsakul teemal Ole terve. Ja räägime seal tervest suhtest Jumalaga, ka füüsilisest vaimsest tervisest, piiblitunnid selle põhjal. Üks terve jalgpallimats tuleb ka noorte ja vanade vahel, nii nagu ikka me laagris on palju ilusat aega koos. Nii et julgustan panema kirja ja kui sa ei saa puhkusajadi klappi, meil ju lükkus ka nädal aega edasi, see paar kuud tagasi saime sellest teada, tule kas või üheks päevaks. Pühapäeval on ristimine, kui Jumal lubab, kas või sinna tulla või siis laupäevale terveks päevaks, aga loomulikult kes on Tartus, siis 21. juuli, mis on laagri lõpupäev, on ka siin Jumala teenistus ikka nagu läbi aastate on olnud. Aga jah, täna või homme pane ennast laagrisse kirja, kui sa seda veel teinud ei ole. Noortelaager tuleb sealt nädal hiljem, 25-28, ja sinna ka saab kirja panna noored ja juuniorid, see on siis umbes 11. eluaastast alates. Ja laste, spordi ja piiblilugude päevad tulevad augustis 14-16, see on siis siin meie õue alal igal päeval kella 9-1 mõned tunnid. Siis eelmisel pühapäeval panime kokku erikorjanduse käina baptisti koguduse palvela jaoks ja koos sulas ja ülekandega kokku tuli 1200 eurot, mida meie raamatupidaja on juba ülekannud, nii et olgu see õnnistuseks sellele väiksele kogudusele Hiiumaal. Ja kui keegi peaks suvel Hiiumaal käima puhkusajal, siis otsige üles. Ta ei ole päris käinas sees, vaid tegelikult mäelt see külas natuke käinast väljas see palvemaja. Ja nüüd üheks teateks annaksin sõna vend Asso Särele. On nüüd Tule ikka siia, tule ikka räägi siit, siis me kuuleme kõik.
Ma ütleks kõigepealt mõned numbrid. Esimene number, mis ma nüüd välja mõtlesin täna, see peaks olema 34. Teine number on 50. Kolmas number on 62. Kes teab? See on näinud. Kes on näinud, see teab. Ma teen laste laagrit, mida ma võtsin oma isalt üle Valdeko Särelt. Ja need numbrid siis kajastavad siis järgmiselt seda. 34 aastat on igal hommikul, igal õhtul peetud laagris palvet. 50 aastat, see on natuke isiklikum number, see on see, mida mina mäletan seda laagrit. 62 on laagrite arv. See laagrit on tehtud 62 aastat. See aasta on 62. See on Eesti kõige vanem telklaager, mis on järjest kestnud. Ja see on Jumala ime inimesed. Ma olen ise mitu korda mõelnud, et nüüd aitab. Nüüd tahaks puhata pensionile minna selle asjaga. Ei saa. See on nagu tänapäeva inimesed ütlevad, et DNA-s ja sisse süstitud sul, kus sinuga kaasa antud, no ei saa, peab minema edasi. Ja pastor palus, et ma võib-olla räägis mõne looga, et oleks nagu ilmestaks asja. Et, no näiteks Jumala hoidmisest ja Jumala teedest, mis on väga imelikud. Oli laagris üks poiss, suuke tavaline poiss nagu ikka, tavalisest perest ja midagi. Öösiti tikkus ikka sõpradega kuskele metsavahele lõket tegema ja see kord nad tegid lõket keset teed. Juhtus niimoodi, et ka sel metsa siukene võsaline tee, nagu tänapäeval öeldakse, see loodus mitmekesisus on seal tee peal kõvasti oli. Siis tuli sealt üks auto ja muidugi üks poisse auto alla. Poiss ei olnud usklik, aga see oli juba selle 34 numbri sees. Juhtus selline asi, et sõbrad käsid tal seal külas ja isa käis seal haiglas külas tal ja vaatamas, no Viljandi haiglasse viisime poisi, et kõige lähem haigla meil. Ja poisist on nüüd saanud selline mees, ma ei tea, kuidas teba nimi praegu on, aga praegu teenib ta mungana Norras kuskil. See on üks lugu. Teine lugu. See vist annab mind nagu minu viimaste hetkedeni. Meil on siukene atraktsioon laagris nagu ahviraute. Ehk siis siuke tross, mida mööda saab punktist A punkti B sõita. Ise seal küljes kätega rippudes. Istun mina siis seal laagri ülema laua taga. Ahviraute mul täpselt seal vastas. Ja vaatan, poiss tuleb, hoiab varvastega kinni. Ma pidin ära minestama seal, aga Jumal hoidis. Ja see on nüüd see, mille pärast ma teid pahan paluda. Et tänases palves ka minu laagri pärast paluksite, et laagri oleks õnnistust, et oleks ilma ja oleksime hoitud ja kaitstud. Aitäh!
Me sageli oleme seda purjelaagrina kuulnud. Kas purjetamist ka ikka tuleb? Jah, Võrtsjärve ääres purjetamist. Ja ka meie sõpruskoguduse, Ameerika sõpruskoguduse meeskond on päris mitmed aastad seal suviti olnud. Ka sel aastal Jimmy Smith ja Rice Churchi meeskond on seal umbes kümmekond neid. Laagri ise on 2 nädalat, aga umbes nädala on nad seal. Ja siis tulevad edasi meie koguduse noorte laagrisse. Nii et asi, mille eest tasub palvetada, et kõik need ahviraute lõkke tegemised, et kas Jumal hoiaks need üldse ei tuleks või et Jumal hoiaks ja aitaks juhtidel kõike seda asja kanseldada ja et Jumala sõnaga leviks. Nii et tõuseme ja palvetame nii selle eest kui ka muude asjade eest koguduses. Issand, me oleme nagu üks suur perekond, Jumala lapsed ja toome sinu ette ka oma vajadused ja soovid, räägime kui lapsed isale. Ja nii sa oled meid julgustanud. Tulge oma vajadustega koos tänu ütlemistega. Ja nii me tahame tänada nende 34 ja 62 ja kõigi nende aastat eest, mida see laager on toimetanud. Täname vend Valdeku Säre eest, kes alustas seda, kui ta veel ei olnud usus ja siis ta sai päästetud keset nõukogude aega ja ta viis seda purjelaagrit edasi, mis oli tema hobi, tema eriala. Ja tõi sinna ka Jumala sõna. Ka siis veel, kui see oli selline piiri peal käimine, et kas tohib või ei tohi. Ja täname, et Valdek on igavikus isa juures ja Assa on jätkamas seda. Me palume Jumala kaitset selle laagri üle, iga lapse üle, iga kasvataja üle. Palume, et seal oleks toredat trenni, toredat olemist, et Jumala sõnal oleks hea mõju. Ja palume, et nii nagu kui Valdeko tuli tagasi laagrist ja ütles peaaegu iga aasta, et padu õnnistus oli selle üle, siis niivisi võiks Jumala õnnistus. Ka asso läbi, Jumala sulase läbi, teiste kristlaste läbi, ka selle Ameerika meeskonna läbi, Jumala õnnistus, padu õnnistus ja Jumala sõna seemned võiksid seal saada külvatud. Me palume ka kõige muuest, mida see Ameerika grupp siin Eestis tuleb tegema, ka noortelaagriest, kus ta on ja kõik need võimalused tunnistada sinust. Anna neile sinu tarkust, sinu vaimujuhatust. Palume ka meie muud laagrid sinu kätte, siis on meie koguduse laager, mis on juba pooledise nädala pärast lastepäevad augustis. Issand, me ei taha mitte lihtsalt tulla kokku ja toredalt aega veetma, vaid et saada sulle lähemale, et Jumala riik kasvaks, et evangeelium leviks. Palume, et ka nendes laagrites mõni võiks päästetud saada. Võtta Jeesuse vastu kui päästja. Ja lase ka kõigel korraldusel laabuda, mis vajavad veel tegemist. Me tõstame sinu ette meie sünnipäeva lapsed, Õnne, Tõnise, Natalia, Leelo ja täname nende eest, täname, et sina oled nemad liitunud siia meie kogudusse, see on sinu plaan olnud, me oleme õed vennad oma vahel ja palun, et ka nende isiklikus elus vaimulik kasvamine võiks minna edasi, kuule nende palveid, täname nende perede eest, usaldame nad sinu hoolde. Issand, me palume ka meie maa ja rahva eest, kui on uus valitsus moodustamisel peatselt, siis palume, et sina juhataksid seda protsessi ka Euroopas, kui on juhtimisprotsessid käimas. Issand, on palju asju, millest me võime tänulikud olla, aga on palju asju, mille pärast meil ka meie valitsejad vaadates süda kripeldab ja mõtleme, et Jumala sõna järgi mingid asjad ei peaks üldse niipisi olema. Aga juhata sina oma armust ja halasta meie rahva ja Euroopa peale. Too meele parandust, aita meil olla sinu tunnistajad, keset seda rahvast. Ja palume, et need, kes juhivad, sina saad pöörata ja suunata ka nende südameid, kes otseselt sind ei tunne, et rahval oleks see kasuks. Ja nüüd issand, palume ka, kui me paneme rahalise annetuse kokku, et sina seda õnnistad ja laseksid selle olla piisav ja küllaldane, et meie vajadused on kaetud ja jätkub ka teistele jagada. Aamen. Võtame istet, aga enne kui me päris korjanduskarbi laseme ringi käima, siis Glennil oli mõni mõte ka öelda veel.
Jah, mul on ka midagi öelda vahepeal. Väike tunnistus siis sellest, et aasta alguses oli meil minu sünnipäeva tähistamine tagant järgi, kus olid siis minu ema vanaema ja siis Hanna vanaemad ja vana vanaemad. Ehk siis selline esimene ametlik siis ühine koosolek meil nii-öelda, kus me saime olla. Sellest üritusest ma sain muidugi ärevushäired endale, sest et minu ema ja vanem on siiski ilmalikud ja siis ma ei kujutan ette, kuidas üldse see kaks seltskond hakkavad omaval kokku käima. Aga see selleks. Siis selle sünnipäeva alguses, nagu ikka, siis lugesime õnnistust, lugesime palvet, mina ja Ilmar, ja õnnistasime ka toitu. Nüüd ajas edasi minna, minu vanemal oli 50. juubel maikuus, kus me ka siis... Vabandust, 50-70 ikkagi. Ma ei mõtle, kellest ma üldse räägin. Meil oli juubeli tähistamine, siis mul vanaema oli palunud, et me Hannaga laulaksime. Ja siis me valisime kolm kristlikku laulu, laulisime need ära. Ja siis vanaema ütles, et kuletaga sa võiksid nagu seda asja lugeda, mida sa seal sünnipäeval lugesid. Seda asja, mida sa nagu ette lugesid. Ma ei tea, kus sa seda maha lugesid, aga loe seda, et see oli ilus. Ma olen nagu mõtlema, millest ta nagu räägib, et ma nagu enda arust ei lugenud midagi maha ja siis mul nagu klikkis ära, et see oli nagu palve. Ehk siis selle ilmaliku inimese kirjeldus sellest, mis asi on palve. Ja tema ei saanud üldse aru, kust ma seda nagu maha lugesin, sest et see tuli kõik peast ja see tuli kõik kuskilt nagu ma loeks seda maha. Ja siis me võtsime kolmekesi kokku, mina, Hanna ja vanaema ja mõlemad palvetasime tema eest ja minu vanaema puhkes sügavalt nutma sellel ajal. Nii et tundus, et Jumal kutsub mingil määral teda ikkagi. Ja täna on meil uus võimalus minna vanema juurde koos Hanna ja Hanna vanematega, nii et ei tea, mis Jumalal siis plaanis on. Aitäh!
Tõuseb päike igal hommikul, Sama kindel on su armastus, nagu ookeanis vesi, nagu tuul, mis seal ei väsi. Nõnda on su arm ja ustavus. Ma tean, mu armastus on pudulik. Sinu arm, see on täiuslik, kui ka meie jõud saab otsa, edasi ei minna jaksa, tean, et jääb su arm ja ustavus, ei ole palju sulle anda, ma ei looda ise.
Üks nendest lauludest, mis me siis vanemale laulsime.
Armas kogudus, külalised, YouTube'ist vaatajad, raadiokuulajad, järgivaatajad. Mul on üks väga tõsine küsimus. Kus on Jumal? Kus ta on? Ma ei tea, kui tihti sulle ette tuleb, aga et kujutame ette, sa kõnnid tänaval või sa oled siis sünnipäeval ja inimene küsib suvest, kus on Jumal? Mis sa tal ütleksid? Noh, sõike võib-olla tark teoloogi vastus on see, kui sa võtad lahti süstemaatilise teoloogi õpiku, siis seal on öeldud kõik Jumal omadused ja vastus on, et Jumal on igal pool. Ta on kõik jal olev. Muidugi see on ju tõsisest, piibel tegelikult õpetab seda. Jumalaga võib kohtuda igal pool, metsas, mere peal, kodus, voodiotsas, köögis, elutoas, tänaval, kus iganes. Jumal saab kõnetada vastu tulla. Meil on vaimulike kogemusi seal. Aga minu isiklik arvamus on, et kui me väga ei nüansseeri seda vastust, see, et Jumal on kõikjal olev, siis tegelikult see on väga mitte midagi ütlev vastus. Sest kui Jumal on igal pool, siis pole teda samasti kui mitte kuskil. See küsimus või see teema, et noh, kus see Jumal siis on, kas ta on kõikjal olev või kaugel lähedal, see ei ole nüüd mingi moderne, teaduslik, valgustusajast järgne küsimus. Võiks öelda, et inimaegade algusest alates on küsitud midagi sarnast. On tahetud teada, kuidas ja kus kohas me kohtume sellega, mis on siis igavene või üle meie või kõige. Ja kui vähemalt hakata piiblit ennast vaatama ja kõigepealt siis Vana Testamenti, siis üks selline õige vastus küsimusele, kus Jumal on, oleks see, et Jumal on templis. Ta on templis. Ja kui see sõna tempel on natukene arhailine või suurejooneline, siis võiks seda nimetada ka altariks või pühamuks või pühakojaks. Mõte on selles, et on üks kindel füüsiline koht. Siin on rajatud altar. Ja see on see, kus siis Jumal on. See on niisama sümboliitse inimese peas. Usutid päriselt, Jumal on seal. Ja see ei ole lihtsalt nüüd Iisraeli usundi teema või vanatestamendi teema, see on üleüldine uskumus iitses ühiskonnas. Ja kui natukene koomiliselt seda pilti luua, siis kui sa tahtsid kohtuda Jumalaga, siis sa võtad ikka põhjaliku teekonna ette templisse, räägime siis Iisraeli kontekstis. Tood ühe ilus ohvri, põletus ohvri kolmanda Moosese raamatuseaduse kohaselt. Ja selle mõte oli siis kõlab koomiliselt, aga söögi osaduse pidamine Jumalaga. Sest usuti, et kui sa põletad ohvri ära, et siis see Jumalus, kellele seda ohverdad, ta on nagu otse, kui sööb selle ära. Muidugi me võime nüüd hakata nüansseerima siin piibliteoloogiliselt seda, aga see oli üks üleüldine uskumus. Niimoodi oli. Ja muidugi see nüüd ei tähenda seda, et vanatestamendi pildikohast ka, et Jumal on nüüd templis ja mujal temaga kohtuda ei saa. Sest piiblis on sul mitmed kirjakohti. Mühed ütlevad, et Jumal on templis ja et see on tema elupaik ja ta tahab sinna oma nime panna, kuid samas on sul ka kirjakoht, mis ütlevad, aga tempel on liiga väike tema jaoks. Kõik on teda täis ja tema tõeline elupaik on tegelikult taevas. Need tahud on kõik siin olemas. Aga see nüüd ei tähenda, et me saaksime unustada selle tempel olulisus ära, millele ma nüüd keskenduda tahaksin. Ja kui see tempel, kui selline oli oluline, siis iitse Iisraeliidi mõtlemises, siis loomulikult sellega seostusid ju ka Jumala tõotused ja soosing. Et Jumal on seal, ta vahendab oma lähedust selle paiga kaudu. Loogiline on, et Jumala tegemine, tõotused, soosing järelikult sealt kuidagi välja tuleb. Nii oli, nii usuti. Aga nii meie, kes me nüüd oma ajalugu teame, siis juhtus ju midagi traagilist 600 aastat enne Kristust ümaralt. Nimelt kuningas Nebukadnetsar vallutas ära Juudama, hävitas Jerusalemma, hävitas ära templi ja juudi rahvas viidi siis eksiili. Nii et kogu see kultuslik kord purustati. Ja muidugi siis selle inimese peas, kes siis oli israeliita, mõtles, et nüüd ongi kõik. Jumala tõotused on hävinenud, soosingut ei ole, lootust ei ole. Aga õnneks eksiil lõppes, rahvas sai oma kodumaale naaseda ja siis meil on ka piiblis hulgaliselt kirjandust, mida saaks nimetada eksiili järgseks kirjanduseks. Ja need tegelevad teatud oluliste teemadega. Üks selline teema, mis sellest kirjandusest välja tuleb, on see, et oodatakse või soositakse seda, et ehitame nüüd templi jälle üles. Taastame selle kultusliku korra, sest usuti, et kui tempel on toimiv, kultus töötab, mis tähendab, et kõik need talitused, preestrid on seal ohvrid, et siis Jumala töö läheb edasi. Siis me saame liikuda tuleviku edasi. Uskuda, et Jumal taastab meid, Iisraeli. Ja üks raamat, millele ma nüüd tähelepanu tahaksin pöörata, on ajaraamat. See on eksiilijärgne kirjandus ja mina arvan ka, et see on üks kõige vähem loetuid raamatuid piiblis. Ilmselt sellise kanoonilise paratamatuse tõttu vähemalt meie siis kristlikus kaanonis, kus ta paigutatud on, kes tunnevad oma vanatestamenti, kohe pärast kuningate raamatut. Ja kui sa esimesed 9 peatükki läbi veerid, kus on need nimed otsa ja sul on usk veel säilinud, siis sa paned päris kiiresti tähele, et kuule, see on ju see lugu, mida ma just lugesin. Saamuli raamatutes ja kuningate raamatutes. Nii et oht on silmadega see väga kergesti üle käia ja unustada ära, et sellel raamatul on kõik oma kindel sisuline eesmärk piiblis ja Jumala ajaloos. Ja nüüd see konkreetsem kirjakoht või jutustus, millele ma tahaksin tähelepanu pöörata, on teises ajaraamatus, 6. peatükis ja see oleks siis Saalomoni palve templi pühitsemisel. Ja ma ei loe seda tervet kirjakohta, see on päris pikk, aga ma olen katkendlikult. Teisest ajaraamatust, 6. peatükist, salmid 12-21 ja siis 32-42. Siis ta astus issand altar ette ja see on siis see pilt, kus siis kuningas Saalomon ütleme, pühitses sisse templi. Ja natukene konteksti siia, enne kui ma kirjakoht olen. See on see pilt, mis toimus siis Jumalalt 900 aastat enne Kristust. Ja nüüd siis eksiili järgselt vaadatakse minevikku, et näed, kunagi see kuningas Saalomon pühitses selle hiilgava templi. See tempel, mis nende vaatest oli hävitatud, aga kuningas Saalomon pühitses selle sisse. Ja seal on oluline sisu selles palves. Ja seda paneme nüüd tähele. Seal, mis 12 alates. Siis ta astus issand ette, issand altari ette, kogu Iisraeli koguduse juuresolekul ja sõrutas oma käed välja. Saalomon oli valmistanud vask Vasklava 50 pika, 50 laia ja 30 kõrge ja oli selle pannud keset õue ja tastus selle peale, heitis põlvili kogu Iisraeli koguduse nähes, sirutas oma käed taeva poole ja ütles, Issand, Iisraeli Jumal, sinu sarnast Jumalat ei ole taevas ega maa peal, sina pead lepingut ja osadust oma sulastega, kes käivad su ees kõigest südamest. Sina oled pidanud oma sulasele, mu isale Taavetile, mis sa temal olid lubanud. Jah, mis oma suuga oled kõnenud. Selle oled sa oma käega tõeks teinud, nõnda nagu see täna on sündinud. Ja nüüd Issand Iisraeli Jumal, pea oma sulasele, mu isale Taavetile, mis sa temale teotasid öeldes. Ei puudu sul minu palge ees mees, kes istub Iisraeli aujärel, kui annud su pojad hoiavad oma teed käies mu seaduse järgi, nõnda nagu sina oled käinud mu ees. Ja nüüd Issand Iisraeli Jumal, saavad tõeks su sõna, mis sa oled kõnelenud oma sulasele Taavetile. Aga kas Jumal tõesti peaks elama koos inimestega maa peal? Vaata, taevad ja taevaste taevad ei mahuta sind, veel vähem sisse koda, mille ma olen ehitanud. Aga pöördu oma sulase palve ja tanumise poole, Issand, mu Jumal, et sa kuuleksid kaebe hüüdu ja palvet, mida su sulane palvetab sinu ees. Et su silmad oleksid lahti päevad ja ööd selle koja kohal, selle paiga kohal, mille kohta sa oled öelnud, et sa paned oma nime ja kuuled palvet, mida su sulane palvetab selle paiga poole. Kuule siis oma sulase ja oma Iisraeli rahva anumist, kuidas nad palvetavad selle paiga poole. Jah, kuule paigast, kus sa elad, taevast. Ja kui sa kuuled, siis anna andeks. Ja ma loen edasi salmidest 32 kuni salmini 42. Aga ka võõramaalast, kes ei ole sinu Iisraeli rahva hulgast, tuleb aga kaugelt maalt sinu suure nime vägeva käe ja välja sirutatud käsivõre pärast. Kui ta tuleb ja palvetab selle koja poole, kuule sina taevast, oma asupaigast ja tee kõike, mille pärast võõras sinu poole hüüab, et kõik maa rahvad õpiksid tundma sinu nime ja kardaksid sind nõnda nagu su Iisraeli rahvas ja et nad teaksid, et sinu nimi on pandud kojale, mille ma olen ehitanud. Kui su rahvas läheb sõtta oma vaenlase vastu teekonnale, kuhu sa nad läkitad ja nad palvetavad sinu poole selle linna suunas, mille sa oled valinud ja koja suunas, mille mina olen ehitanud su nimele, siis kuule taevast nende palvet ja anumist ja tee neile õigust. Kui nad sinu vastu pattu teevad, sest pole inimest, kes pattu ei tee, ja sind vihastavad nende peale ning annad nad vaenlaste kätte nõnda, et nende vangistajad viivad neid vangi kaugemale või lähemale maale, aga kui nad siis seda südamesse võtavad maal, kuhu nad on vangi viidud ja pöörduvad ning anuvad sind oma vangistuse maal öeldes, me oleme pattu teinud, me oleme eksinud ja saanud süüdlasteks, ja pöörduvad sinu poole kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest oma vangistuse maal, kuhu nad on vangi viidud ja palvetavad oma maa suunas, mille sa oled annud nende vanemaile ja linna suunas, mille sa oled valinud ja koja suunas, mille ma olen ehitanud sinu nimele, siis kuule taevast oma asupaigast nende palvet ja anumist. Tee neile õigust ja anna andeks oma rahvale, kes sinu vastu on pattu teinud. Nüüd, mu Jumal, olgu siis su silmad lahti ja su kõrvad pangu tähele palvet selles paigas. Ja nüüd, Issand Jumal, tõuse, tule oma hingamispaika sina ja su võimsuse laegas. Su preestrid, Issand Jumal, olgu õnnistusega ehitud ja su vagad tundku rõõmu sellest, mis on hea. Issand Jumal, ära hülga oma võitud. Mõtlema sulase Taaveti osadusele. Aamen. See on püha kiri. Niimoodi on kirjas. Ja ma arvan, et see on üks väga ilus palve. Ja ma arvan, et on ilus ka, kui üks kirik ehitatakse, et siis midagi selle sarnast võiks ka seal lugeda ja palvetada. Aga nagu ma siis jutluse teemakohaselt mainisin, siis tempel kui selline on hästi oluline. Ja eksiilijärgne kirjandus, ta nagu rõhutab seda soovi, et on vaja taastada tempel. Ja nüüd on ilmselgelt ajaraamat on kirjutatud eksiilijärgselt, kuna see lõpeb siis kuningas Koorese ediktiga, pärsia valitseja Koorese ediktiga, kus siis antakse voli naaseda pagendatud juutidel tagasi oma kodumaale. Noh, kui ajalugu vaadata, siis on dateeritud 500. aastate esimesse poole, kuskil 30 midagi, mõned aastat siia sinna, aga kuskil pärast seda see raamat siis talletati. Nii et seal on selline ideoloogia sees. Kui nüüd korraks ka võrrelda kuningate raamatut ajalugu ja siis ajaraamatut ajalugu, no siis me näeme, et seal on väikesed erinevused sees ja noh, tark lugeja küsib, aga miks? Miks seal on erinevused sees? Ütleks niimoodi, et seal on teatud selline soov, mis on erinev taga. Kui kuningate raamatu, võtame ka Saamoli raamatut sinna kõrval, siis ütleks koos vaadata, kui nende eesmärk on näidata, kui halb siis see rahvas oli, kui palju pattu nad tegid, kui halvad need kuningad olid, siis ajaraamatute eesmärk on palju optimistlikum. See on see erinevus, mis tegelikult välja paistab. loeme kuningate raamatut, seal ei varjata Taaveti patte. Seal rõhutatakse, kui halvad olid kuningad põhja pool ja lõuna pool, ehk siis Iisraelis ja Juudas. Ja kui me loeme ajaraamatut, siis see on palju optimistlikum. Seal näiteks Taaveti pattudes sisuliselt midagi räägita. Ja me näeme ka, et see rõhub rohkem nendele lõunapoolsetele kuningatele. Ja isegi need halvad kuningad, kes kuningate raamatu kohad saavad halva hinnangu, näiteks Manasse, kuningate raamatu lõpus on antud hinnang, et tema on põhimõtteliselt see põhjus, miks siis eksiili langetegi. Siis ajaraamatus, huvitaval kombel, on küll öeldud, ta tegi seda pattu, aga elu lõpus ta parandas meelt. Ja noh, võiks ju küsida, et aga miks siis on kaks sellist erinevat ajaloovaadet? Noh, minu isiklik arvamus on see, et mõlemad on vajalikud. Vahel mõnes olukorras on vaja öelda, et me tegime pattu, sellepärast me kannatame. Teises olukorras, kus me oleme juba pattu teinud, me oleme karistuse saanud, siis on vaja vaadata minevikku ja küsida, aga kuidas edasi? Ja seepärast mitmed piibli kommentaatorid on ka arvamusel, et ajaraamatute ajaloovaade on selline idealiseeritud ajalugu, mis vaatab teadlikult sellele, mis läks hästi. Näiteks aasta peale natuke tagasi pidasin ühe matuse, üks selline lähedane inimene, traagiliselt järsku suri ja noh, ma tundsin teda väga hästi. Ja ma oleksin võinud kõik öelda tema ohte, kõik see halb asja, mida ta tegi, kuidas ta perekonnale haiget tegi, sugulastele haiget tegi, kuidas ta ennast lõhkus, teisi lõhkus, noh, oli kurb. Aga kas see on nüüd see koht, kus peaks seda tegema? Me kõik teame, mida ta tegi halba. Ja see pärast ma keskendusin sellele, mis on hea. Kuidas ta ikkagi mõnes olukorras oli äärmiselt isetu. Toetas, aitas, sellised head mälestused on välja, sest see on selles kontekstis vajalik, et liikuda tulevikku edasi. Ja ma usun, et ajaraamat midagi sellist teeb. Pole vaja meelde tuletada neid patte, sest need on eeldatud, kõik teavad, me oleme kannatanud, meie linn on niikuni varemetes ja me olime eksiilis ja rahvas hakkas vaikselt tagasi tilkuma. Vaatame nüüd minevikku, mis on hästi, kes meie Jumal on, kes meie oleme ja läheme niimoodi julgelt tulevikku edasi. Nüüd see teema siin, nagu ma olen korduvalt öelnud, on tempel. Ja tempel oli usulises mõtlemises hästi oluline ja see palve ka ju muidugi see oli suunatud templi poole. Ja ma tooksin välja mõned olulised tähelepanekud ja ma näitaksin, kuidas see templi palve teostub või täitub Uues Testamendis ja siis ütleme koguduselus. Kõigepealt see esimene huvitav tähelepanek siin selles palves on see, et Saalomon rõhutab, kuidas tuleb palvetada templi poole. Salm 20 oli nii mõteldud. Palvetage templi poole. Ja noh, siis me nii tahaks küsida, Sander, kas algkeeles ka nii on? Vastus on lühidalt jah. Sul on kasutatud määrava artikliga sõna paik või koht, siis sul on ka väga selge eesliide poole suunas ja sul on ka veel eraldi toodud selline täpsustav asesõna see, selle või keda. Selle paiga poole tuleb palvetada. Ja noh, meie võibolla vabakoguduslikus mõttelaadis see natukene koomiline või veider või me ei oska sellega väga haakida, et noh, et on mingi koht, mille poole me peame palvetama. Noh, meie jaoks on jumal igal pool ja palvetame seal, kus tahame. Aga kui ma nüüd korraks, pastor äkki lubab, saen seda oksa, mille peal ma istun, siis ma arvan, et see on ka natukene selline miinus vabakoguduslikus mõtlemises. See, et meil ei ole väga selliseid konkreetseid paiku või käega katsutavaid esemeid, mida me kasutame enda praktilises uselus. Sest ma usun, et see miinus seisneb selles, et me võime usuda hästi abstraktseks ja kuidagi häguseks, ähmaseks asjaks. Võibolla võite vastu vajalda, aga no, hetkeks saen seda oksa, millel ma istun. Ma usun, et inimloomuses on ikkagi ju teatud tung, vaimulikud tõed, jumala tõed, teha kuidagi käega katsutavaks, kogetavaks. Me tahame ka kognitiivselt ju jumalat kogeda. Ja see ei ole nüüd omane puhtalt kristlusele. Ma ütleks, et see on midagi, mis toimub religioonide üleselt. Noh, et me tahame mingisuguseid tegevusi teha, mis toovad meid jumalale lähemal. Puudutusega või kuulmisega või sõnadega. Ja sellepärast ongi erinevates usutraditsioonides kujunud välja rituaalid või kindlad esemed, mida kasutada, et siis pöörduda Jumala või Jumalate poole, sõltuvalt, mis usus me räägime. Ja kui me mõtleme siis kristluse peale kitsemalt, no esimene asi, mis meil meelde tuleb, on ju see, et no, kus me oleme kirikus. Miks? Mingisugune tajumis on, et kiriku kaudu me jõuame Jumalale lähemale. Noh, kui me nüüd vaatame kaugemas ajalukku, siis huvitav on ju see, et kirikud olid ka väga teadlikult ehitatud. Noh, keskaja sellised suured hiilgavad katedraalid, need seinamaalingud ja vitraasid ja kõik. See on juhuslik. See oli meelega tehtud selliseks. Sest see pidi kommunikeerima seda, kuidas Jumal on lahus sellest argisest. Kirik pidi olema kogu aeg ka ilusam tavaelust. Ja no kui sa ikka oled selline keskaegne talupoeg ja sa mingi ime läbi satud vahepeal sinna hiiglasliku katedraali, no sa saad aru, et see ei ole tavaline. Jumal ei ole tavaline. Ja see ilu, mida sa nendes hoonetes nägid, see ei ole ka midagi, mida sa oma tavaelus näed. need vitraažid, need suured kuplid, need sambad, need nikerdused. Teine, kui te reisil lähete sinna Vahemeremaadesse, seal on need katedraale palju. Minge! Noh, tekib ka selline tunne juba, et noh, tead, Jumal on ikkagi suur. Nii on. Siis muidugi võime mõelda ka õigusu traditsiooni peale ja seal on tegelikult teoloogisse sisse ehitatud see põhimõte, et Jumalat tuleb kogeda kõikide meeltega. Ja nende liturgi on selliselt isegi üles ehitatud. Selle pärast ikoone suudeldakse, sest et see on füüsilise puudutusega seotud. Ma ei õigust see õigusu traditsiooni, mis räägin sellest, kuidas asjad on, saate aru. Viiruk, mille jaoks see on? Haistmismeel. Haistmismeelega kogeme midagi. Muidugi, kirikud on seal ka visuaalselt hästi ilusad. Aastat tagasi käisime ühele matusel, mis oli õigusu kirikus. Väga ilus kirik, jällegi. Silma ilu on suur. Ja muidugi siis palved, laulmine, pühakirja lugemine, see kõik tegeleb meie kuulmisega. Ja noh, miks siis nüüd baptisti kirikud on pigem sellised steriilsed, täpselt vastust ma ei tea, siin tuleb küsida baptisti ajaloolaste käest, aga mul tundub, et see on selline ajalooline paratamatus, kus lihtsalt ühel hetkel triiviti jumalasena alustelt kaugemale ja sellepärast tuligi rõhutada piibli ja pühakirjad sentraalsust. Ja noh, tavaliselt selline baptistlik pärimus rõhutab, et kantsel on kõige olulisem ja mis siis kantsli peal on, tavaliselt on suur piibel sinna pandud. Ja selleks, et tähelepanuselt ära võtta, siis peavad olema seinad valged ja maalingud ei tõhe olla. Ja noh, siia mani võibolla mõne väga vana vennaga suhtled, kes hakkab siin manitsema, kui sa ütled, et tead, kiriku seinal võiks mõne maali panna. Aga noh, see on juba täiesti teistsugune teema. Igates, minu mõte on, isegi kui me oleme vabakoguduslikku liikmed, me ei saa välja lülitada inimloomust, sest ka meie ise ju tegelikult, meil on teatud praktikad või talitused, kus me ka tahame Jumalat kognitiivselt kogeda. Mis siin on? Leiva murmine. Me joome midagi, me maitseme ja me võtame siis seda leiba, jällegi. Me puudutame, aga me mõtestame seda vaimulikult, et Jumala lähedale jõuda. Loomulikult, me enda teenistusel laulame. See ka kõnetab meie kuulmismeeli. Nii et see on ikkagi osa sellest. Ja puht isiklikul tasandil, paljudel teist, ma olen kindlad, on nõnda nimetatud ka oma eraldi pühad paigad. Mingi kivi kuskil metsas. Miks Jumal sul seal kõne palvetele vastab? Miks mitte mujal? Ma ei tea. Või mõni läheb kindlale matkarajale, kuskile rännakule. Miks vastab Jumal seal ja mitte mujal? Või mõnele meeldib minna vanasse maha jäetud palvelasse. Miks Jumal äkki seal vastab ja mitte mujal? Aga lihtsalt nii on. See meie praktikates sees, et mingid kohad, paigad, tegevused on olulised ja Jumal kuidagi kasutab seda. Ja läheme nüüd jälle teema juurde tagasi. Vanatestamendi ideaal oli, et see kõik toimuks templi kaudu. On kindel koht, on altar, on talitused ja Jumala lähetus, andestus, arm, see kõik kuidagi toimub ja vahendatakse templi kaudu. Ja sellepärast see idee, et me palvetame templi poole, on siin Saalomoni palves hästi oluline. Nüüd see teine oluline mõte siin palves on see, et see väga tugevalt rõhutab andestust. Et siis see, mis peaks nagu selle templi kaudu aset leidma, on Jumala andestus. Kui ka küsida, et aga mille järgi me saame aru, mis teemad on mingisuguses jutustuses olulised, siis kõigepealt oleks vaadata seda, et kui palju kasutatakse mingid sõnu seal. Ja nüüd see Saalomoni templi pühitsuspalve on päris unikaalne vanas testamendis, sest et see on üks palve, kus heebreakeelne tegusõna andestama esineb kõige tihedamalt. Nagu väga tihedalt esineb selles. Kokku 5 korda. Ja noh, see näitab, et see võiks vist oluline teema olla, millele tähelepanu pöörata. Nii et templi kaudu Jumala andestus saab kuidagi inimesele tõsiasjaks või reaalsuseks. Ja nüüd see on väga huvitav. Ei ole rõhutatud, et see andestus on puhtalt suunatud ainult Iisraelile, nagu näiteks salmis 21, jah, kuule paigast, kus elad taevast ja kuule siis anna andeks. No algselt see oli nagu väga Iisraeli keskne. Aga see palve, ta näitab ka, et kõik rahvad võivad saada Jumala andestus osaliseks, kui nad ikkagi pööravad oma tähelepanu Jumala templi poole. Näiteks salmis 32, aga ka võõramaalast, ehk siis mitte Iisraeliti, kes ei ole sinu Iisraeli rahvulgast, tuleb aga kaugelt maalt sinu suure nime vägeva käe ja välja sürutatud käsivõrra pärast. Kui ta tuleb ja valvetab selle koja poole, kuule sina taevast oma asupaigast. Siis ma jätan paar sõmi vahele, salmis 39 on lõpuks öeldud, tee neile õigust ja andeks oma rahvale, kes sinu vastu on pattu teinud. Muidugi, kui natukene nüansseerida need mõtted siin, siis ilmselt see kuvand on selline, kus see mitte juut saab ikkagi Jumala rahva osaliseks, aga siin ei ole mõeldud seda selliselt, et ta hakkab kõiki neid Moosese seaduse talitusi pidama, sest näiteks kuningate raamatus, mida siis tegid süülane Naaman ja Saretelestlane. Nad tunnistasid, et Iisrael Jumal on ainus, üle kõige, nad tahavad temale kuulekad olla ja prohvet andis kinnituse, teiga on kõik korras, mine rahus. Ja siis Uues Testamendis, Luuke evangeeliumis, Jeesus suhtleb variseridega ja toob neile näite elavast usust just nende kahe isiku kaudu. Nii et see kuvand, vähemalt mina näen seda siin palves, on see, et kui isik hoolimata oma taustast, ta usus meeleparanduses seab oma pilgu Jumala templi poole, palvetab ja palub andeks, siis Jumal kuuleb ja ta annab tal andeks. Nii on. Aga lähme nüüd edasi Uude Testamenti. See Vana Testamendi pilt siis vähemalt selle palve kohaselt oli, et tempel on oluline paik, Jumala lähedus, tõotus, soosingud on vahendatud selle kaudu, andestus seal hulgas, ja isik pidi pöörduma siis selle templi poolet saada andeks. See on see suur paradigma, milles siis mõeldi. Mitte lihtsalt Iisraelis, vaid laiemalt ka vanas lähisidas. On mingid paigad, Jumala Jumalate lähedus on vahendatud nende paikade kaudu. Ja kuidas nüüd Uus Testament neid mõtteid kasutab? Kas ta üldse kinnitab, et sellised asjad on olemas, või ta lihtsalt ignoreerib ja viskab selle ära? Ma ütleks nii, et kui me loeme Uut Testamenti, konkreetsemalt evangeeliumi, siis see templi taastamise mõte on seal ikkagi tagasees. Ja mitte lihtsalt templi taastame niisama, vaid see mõte, et rahvas tuleb kokku koguda. Sest kui luged ajaloos erinevaid allikaid, siis pärast eksiili ümaralt 20% pagendatud juutidest tuli tagasi. Aga profeti kohaselt peaks kõik tagasi tulema. Nii et see meelelaad oli endiselt selline, et Jumala tõotused on täitumata. Ja meil on vaja seda isikut, seda messiat, kelle kaudu see kõik teoks saab. Ja muidugi Uue Testamendi autorite kohaselt see messias on ju Jeesus Natsaretist. Aga nüüd Jeesus ei olnud lihtsalt selline vägev, tark, valgustatud isik, kes tegi imesid ja rääkis tarka juttu. Ta viis ka täide erinevad ootuseid, mis olid siis kujunenud eelnevatel sajanditel. Ja ma ütleks, et ta muutis ka mitmed neid paradigmasid. Kui eelnevalt mõeldi ühtemoodi, vaimulikest asjadest, kuidas elu olema peaks, kuidas Jumala soe välja peaks nägema, siis Jeesus annab nagu sellise laiendatud, sügavama tähenduse sellele kõigele. Ja üks suurimaid paradigma muutuseid tuligi templiga seoses. Kui me loeme Johannes evangeeliumi teist peatükki, seal 19-22, siis Jeesus väga otselt ütleb, mina olengi tempel. Johannese 2:19-22. Jeesus vastas, lammutage see tempel. Näitab siis sellele taastatud templi, ütleb, lammutage see. Noh ja siis kujut ette, sa oled see isik, kelle peas, see on see paik, mille poole tuleb palvetada. Jumala lähedus, Jumala tõotused peavad selle kaudu aset leidma. Profetid on öelnud, et tempel taastatakse, rahvas kogutakse kokku. Jeesus ütleb, lammutage see ja ma püstitan selle 3 päeva uuesti. Siis ütlesid juudid, seda templit on ehitatud 46 aastat ja sina püstitad selle 3 päeva uuesti. Aga tema, ehk Jeesus, mõtles templi all oma ihu. Siis, kui ta oli üles tõusnud surnust, tuli ta jüngritele meelde, et ta seda oli öelnud ja nad uskusid kirja ning sõna, mis Jeesus oli öelnud. Et mida Jeesus siin tegi? Ta sisuliselt võttiski nüüd selle vahendaja rolli täielikult enda peale. Kui eelnev paradigma oli, et kõik Jumala lähetus, pühadus, tõotused, andestusse, tempel on otse kui ütleme siis toru, mille kaudu see peaks nagu voolama siia füüsilis silma. Siis Jeesus ütleb, et mina olen see, kelle kaudu see kõik saab teoks. Ja Jeesus vahendas Jumalat meieni. Kui ma alguses küsisin selle küsimuse, kus on Jumal? Siis vähemalt evangeeliumite näitel, kui sa olid elamas sellel ajastul, kus Jeesus liikus oma jüngritega, õige vastus on, et sa näitad Jeesuse peale. Näed, seal on Jumal. Seal, kus on Jeesus, seal on Jumal. Ja Jeesus ise ju ütles ka Johannes evangeeliumi 14. peatükis salmis 9. Kes on näinud mind, on näinud isa. Nii et oled näinud Jeesust, oled näinud Jumalat. Ja ma arvan, et ei ole ka juhus, et Heebrea kirja autor Uues Testamendis väidab lisaks sellele, et Jeesus on ka tõeline ülempreester ja tõeline ohver. Nii et kui me need kolm mõtet kokku võtame, Jeesus ütleb, et ta on tempel, ja siis Heebrea kirja kohaselt ta on ka ülempreester ja ohver, siis kogu see templi kultuslik paradigma on kokku võetud Jeesuses. Ta võtab kõik selle enda peale. Jeesus on siis see tempel, mille, õigemini kelle kaudu, me saame kohtuda Jumalaga. Jeesus on ülempreester ja mida ülempreester tegi, ta vahendas lepitust, ta teostas lepitust meie eest, Jeesus teeb seda. Ja Jeesus on ka ohver, kes meie eest anti. Ohver, et meie saaksime andeks, meie saaksime puhastatud patust ja häbist. Ja kui see veel vähe on, siis evangeeliumites on ka üks väga huvitav moment, kui Jeesus suri ristil. Siis on kirjeldatud, et see vahevaip templis kärises. Ja see vahevaip oli selline ilus kardi, mis eraldas siis seda kõige pühamat paika, kus siis on altar, kus pidi seda lepitust teostama, kuhu tohtis minna ülempreester. See eraldas seda kõigest muust. Ja pärast Jeesus surma vahevaip kärises. Niimoodi on kirjeldatud. Ja muidugi siin on nüüd tõlgendamise küsimus, et aga mida see täpsemalt tähendab? Minu isiklik arvamus on, et see tähendab nüüd seda, et see Jumala pühadus ei ole enam eksklusiivselt seotud selle nüüd kõige pühama paigaga selles templis. See on nüüd läinud laiale. Või teisis on võiks öelda, et tempel kui selline on nüüd oma tähenduse kaotanud. On teissugune paradigma, on teissugune ajast, on teissugune kord. Ja noh, ma ütleks, et Jeesus ohvri ülestõusmisega toimus üks veelgi suurem muutus. Muidugi ta võttis kogu selle templi tee endas kokku, aga me loeme ju apostlite tegude raamatust, et Jeesus läks isa juurde. Ma ei saa näidata näpuga praegu Jeesuse peale, et näed, Jeesus on siin, vaata Jumalat. Aga mida siis teevad apostlid kirjades? Uskumatu on see, et nüüd on see templi idee seostatud usurahvaga. Ja nimelt seda eeldab Paulus esimeses Korintuse kirjas näiteks kolmandas peatükis salmis 16, kus ta ütleb, et kuidagi, kas teie mitte ei ole Jumala tempel, nagu mööda minnes ta eeldab, et inimesed võiksid seda teada. Kus on Jumal? Kas sa julgeksid näpuga näidata enda peale? Inimene küsib tänavalt, kus on Jumal? Ja sa näitad enda peale. Ja mitte selle, et mina olengi Jumal, võib-olla mõni saab nii aru. Jumal elab minu kaudu. Või ta töötab minu kaudu, oleks õigemelt. Tahad näha Jumalat? Vaata mind. Vaata, kuidas ma elan, kuidas ma kõnelen, kuidas ma tegutsen. Või kas sa julgeksid näidata koguduse peale? Tahad näha Jumalat? Tule kogudus. Vaata usu rahvast, kuidas nad käituvad, tegutsevad, kuidas nad palvetavad, kuidas nad on. Kas sa julgeksid seda teha, kui keegi sult sellise küsimuse küsib? Minu austunnistus on, et ma ei julge. Ma tahaks loota, et ma ei ole üksinda, et äkki keegi on veel, kes ei julge. Aga üks põhjus selleks on see, et kui ma kevadel lugesin erinevaid uuringuid, näiteks Parna grupi poolt oli üks avaldatud, muidugi küll läänemaailma kontekstis, aga üldine mõte oli, küsiti, et kas siis selline keskmine Jeesust jaatav isik erineb oma tegude olemisviisi poolest mingis vormis keskmisest kirikuvälisest inimesest. Ja üldine vastus on, ei ole. Ja tegelikult pastor Leho väitis ju midagi sarnast ka paar nädalat tagasi vabaõhuteenistusel. Ma arvan, et sa vist viitasid samale uuringule Parna grupi poolt. Ja muidugi teoloogiliselt Uue Testamendi põhjal me saame väitada, aga kõik, kes ütlevad Jeesusele, jah, ei tähenda, et nad on kohe Jeesus omad. Ju mäejutluse lõpus on Jeesus väga hirmutavad sõnad lausunud. Ei ole nii, et kõik, kes ütlevad mulle issand, need pääsevad taevariike. Ja seal mäejutluse lõpus on väga karm pilt sellest, et on mingi gruppi isikud, kes ütlevad, et aga Jumal, ma tegin ju seda ja teist ja kolmandat ja neljandat. Ma tegin neid tegevusi, ma ütlesin neid sõnu, ja Jeesuse hinnang on, ma ei ole siin kunagi tunnud. See on ka üks vaimulik tõsiasi, aga see on täiesti teissugune teema. Igatahes meie, ütleme, argi kogemuse põhjal, ma arvan, et on raske siis näpuga näidata enda peale, et tahad näha Jumalat vaata mind või tahad näha Jumalat vaata kogudust. Sest see ei lähe alati kokku meie argi kogemusega. Ka usklik inimene tundub teinekord patun olevat üllatus. Ja see muudab selle tõe vastuvõtmise raskeks. See tõde, et usklikud inimesed on Jumala tempel, Jumala elupaik. Aga kuidas siis edasi minna? Mis me siis teeme nüüd? Kas lihtsalt paneme kirikuksed kinni ja loodame parimat või? Ma usun, et esimene samm on lihtsalt teadvustada seda hoomamatut vastutust. Sinul on vastutus esindada Kristust, kus iganes sa käid. Oled sa oma tööl või kogukonnas, hobigrupis, perekonnas, suguletekes, kus iganes. Kui sina oled Jeesusel jah öelnud, siis sisuliselt sa oled see, kes kannab Kristuse silti, ütleb, et mina esindan siin Jeesust. See on suur vastutus. Ja see on raske vastutus. Aga niimoodi on. See on see pilt, mis Uue Testamendi tekstidelt välja tuleb. Ja ma leiaks ka, et Uue Testamendi narratiivi kohaselt on otsa kui eeldatud, et Jumala riik teostub samhaaval läbi usklik inimeste tegevus. See, et nad kuulutavad. See, et nad erinevad sellest, mis toimub ümberringi. See, et nemad armastavad, toetavad, halastavad. see muudab. Niimoodi on eeldatud. Ja kui seda muutust ei ole väga näha, siis tuleks küsida, et aga mis siis siin valesti on. Ja siin tuleks ka nüüd rõhutada, et kõik see Jumala töö vahendamine siia, see ei ole nüüd sellepärast, et me oleme inimestel nii tugevad ja vägevad ja meil on mingi salajane peidetud potentsiaal sees. See Uue Testamendi pilt on ikkagi selline, Jumal tegutseb läbi sinu, sa oled parimal juhul meedium või vahend. Ja ka seda tõde on raske seletada, see on ka täiesti teistsugune teema juba, aga ka Paulus Uues Testamendis ütleb, nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu kaudu. No, jällegi üritavaid kuidagi seda peas kokku panna. Ota, kumb siis nüüd räägib, kas räägib Paulus või räägib Jumal? Sest Paulus on alles, aga samas Jumal tegutseb läbi igatahes kui praktiline. Mis see siis on? Ei tea. Aga see on täiesti teine teema. Igatahes kui praktiliselt küsida, et kuidas me siis võiks alustada sellest, et me vahendame Jumala lähedust siia ilma teisteni? No, ma arvan, et siin ma midagi uut enam väga öelda ei saa. Tuleb teha seda, mida me siin kantsest ikka jälle kordame. Ela nii nagu Jeesus. Armasta nii nagu Jeesus. Ja kuidas see meie ühiskonnas võiks välja näha? Ma arvan ka, et üks asi on see, et meil kõigil on oma sõbrad või abikaasa või lapsed. No me näeme ümberingi, suhted on katki sassis. Kas võiks olla nii, et usu inimeste suhted on terved? No äkki võiks sealt pihta hakata. Sul on abikaasa, pühendu talle, näita talle, et sa hoolid armasta. Ja kui ümberingi abielud lagunevad, purunevad, ei tööta, inimesed on segaduses, miks minu asi ei toimi, siis nad võivad sinu peale vaadata, et ta kuidagi teile läheb hästi. Miks te teissugused olete? See on üks koht, kus võiks pihta hakata. Või lastega samamoodi. Mujal suhted lagunevad ära, on võimalik, et koguduse võiks need olla terved. Või sa oled igaüks keeb oma tööl kuskil. Õpetaja, koristaja, ehitaja, autoluks, mis iganes, amploa on lai. Sa võid olla eeskujulik töötaja oma ettevõttes, oma kogukonnas. Jällegi, inimestel on siis võimalik peale vaadata ja küsida, et aga miks sa teed nii? Miks sa ei varasta ülemuse tagant? Tema varastab ju meie käest, miks sina tema käest ei varasta? Või ühiskonnas, ka jällegi Uue Testamendi kirjadest tuleb sõelda, ole lihtsalt ühiskondlikult eeskujulik kodanik. Jah, me võime vaielda, mis sugune see Eesti ühiskonnas välja näeb, aga see idee on enam-vähem selge. Ära ole see, kelle peale näpuga näidatakse, et näed, tema on see susserdes, tema on see, kes petab ja ütleb, et ta on Jeesus järgi aga veel. Olema kogukonnas oma ühiskonnas eeskujuks. Ja kui üldistada, siis ma ütleks, et sinu olemisviisi, ja noh, see ei ole nüüd selline manitsus, et ta peab nii olema, ma tahan enda puhul ka seda, olemisviisi võiksid õnnistada sõnad õnnistus ja rahu. No see, kuidas sa elad, suhtud, käitud teistega, et inimesed, kes siin kokku puutuvad, saad arvati, et ma sain õnnistatud. Ma tundsin rahu, ma tundsin rõõmu. Ja ela piisalt kaua ja me teame, et neid inimesi on, aga samas on ka nende vastandeid. No kes on need, kellega me ei taha koos olla? Need, kes kuidagi teevad meist vähem või suruvad meid alla. Sa saad aru, et sa ei ole enam isik, kellega suheldakse. Sa oled lihtsalt vahend eesmärgi saavutamiseks. No sellise inimese olemisviis ei ole õnnistus sulle. Pigem see ongi see, et ma olen lihtsalt mingi objekt, mida ära kasutatakse. See on halb vili, aga Jeesus ütleb oma jüngritele, et te peate head vilja kandma. Ja ma usun, et kui me ikkagi vaatame Jeesust jaatavad isikud pikalt, siis see vili võiks välja paista. Jah, erinevused on, mõni kannab rohkem, mõni kannab vähem, aga vilja on. Ei tule halba vilja. Ja kuidas see vili võiks näha välja usu inimese elus? No, ongi, et suhted on tervemad. Elu nagu töötab. Ei ole sellist pidevalt, kuidas ma ütleks nüüd, tasakaalust väljas olemise tunnet. No, ma ei tea, kas see on arusaadav, aga nagu tunned, et sul on eesmärk, mille poole sa püüdled. Sa tahad teadlikult Jumalat teenida, kasvada tema tundmises, toetada oma lähedasi, oma kogukonda. Asi nagu töötab. Ja selle vastand ongi see, et pidev kõikumine ei ole mingit püsivat rahu, suhted ei taha püsida, noh, asi nagu laguneb sõrmide vahelt ära. Ja me teame kõik. On inimesed ühe äärmuses, keda me teame, ja on inimesed teises äärmuses, keda me teame. Ja ma ei ürita nüüd selle sõnumiga siin väita, et sa oled kas see või teine. Noh, mingi hetk me oleme ka nagu selle spektri peal kuskil. Mõni päev me kanname head välja, teine päev, noh, läks natuke nihu. Aga ma usun, et kui me ikkagi tõmbame selle, ütleme, pildi suureks, siis see vili ikkagi domineerib. usu inimese elus. See, kes tunnistab Jeesust. Kuigi seal võib patte sees olla kukkumisi, seal on ikkagi vilja. Ja see on see, mis on Uue Testamendi jutustustes ka eeldatud. Ja nüüd see viimane julgustus siia lõppu oleks siis selline, et hoolimata sellest, mis see olukord sinu elus praegu on, ma ei tea. Võibolla sa oledki juba see hea viljakandja, tänu Jumalale sellest. Aga võibolla sa tunned tead, no minu vili on ikka väga-väga räpane. Ma püüan, aga ma ei saa. Siis see miinimum julgustus on see, hoolimata kui vilet sinu seis on, puht põhimõtteliselt usun mina, ei ole sellist olukorda, kus sa ei saaks pöörata teisele poole. Ehk siis teha see õige otsus ja liikuda sellest hukatuse või needuse teekonnast õnnistuse teekonnale. Alati on see võimalik. Ja mida me siin templi pühitsemise palvel, mida me veel uskuda saame, on see, et kui me usus ja meeleparanduses pöördume Jeesuse poole, siis me saame ka andeks. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Aitäh sul, Issand, et sina annad andeks. Aitäh sul, et sa annad armu. Aitäh sul, et sa oled tulnud patuste inimeste sekka, et meid puhastada ja meid enda juurde tuua. Jeesus, me ka tunneme, kui suur vastutus see on niimoodi sind esindada. Olla ka see püha vaimu tempel siin lagunevas ja sinust kaugenevas maailmas. Aga meie palve on, et sa tegutseksid läbi meie, meie puudustest hoolimata. Et niimoodi me saaksime sinu kuningriiki ka laiendada. Palun muuda meie elusid. Et meie teod ka kuulutaksid ja tunnistaksid sinust. Et meie oleksime need rahukandjad ja need rahuedastajad, need armuvahendajad. Eriti sellel praegusel ajal, kus aina rohkem on sellist kibestumist, lagunemist ja viha. Aitäh sul lihtsalt, et sina esindad korda ja aitäh sul, et igal ajal sa pakud armu ja sa pakud rahu. Aamen.
Laulame ühiselt laulu, mis on palve, et Kristus Jumal oleks meie sihiks. Ja kui sa soovid kellegagi isiklikult palvetada, siis selle laulu ajal külgedele üles tulevad keest palvetajad hele sinise rinnasildiga, mine julget nende juurde. Ja pärast seda laulu on lühike paari minutiline paus ja siis me jätkame pühaõhtu söömaajaga, mille Issand seadis ja ütles, et kui te olete minu jüngrid, siis tehke seda, koonduge selle ümber regulaarselt. Meenutama Kristuse ristisurma, tema kannatust meie eest. Aga laulame enne seda. ja Jumala rahu, mis on suurem kui kogu mõistus. Hoidku meie mõtted ja meeled Issandas Jeesuses Kristuses, kuni tema tagasi tuleb. Aamen.